Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno julsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo u ovim vrelim danima izdvojili za vas. Čućete kakve su bile predstave na pozorišnom festivalu Novi Tvrđeva teatar, održanom u Čortanovcima. Kazat ćemo vam kakva je izložba umetničkih radova Drugo sjećanje u Centru za kulturnu dekontaminaciju, koju su organizovali Srpsko narodno vijeće iz Zagreba i Hrvatsko dizajnersko društvo. Čućete kakvi su koncerti na ovogodišnjem Exitu, preporučit ćemo vam izložbu Dragana Vojvodića Neoplaking u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i roman japanskog pisca Takashi Hiraidea Gošće. A moji čast i zadovoljstvo su danas što je vaš i moj gost, likovni umetnik, profesor emeritus na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Milan Blanuša. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Kako je u Banatu ovih dana, je li vrelo?
Pa bio sam pre nekoliko dana malo u Vršcu, u Deliblatskoj peščari. Nije tako pakleno kao ovde, ali ponošljivo je.
Mediji su svi izvestili u maju kako izložbom u Galeriji 212 obeležavate pola veka umetničkog rada, a vi, ja kad smo se dogovarali za ovu emisiju, u stvari smo zaključili da 50 godina rada možete obeležavati sve do 2022. Pa ajmo da objasnimo. Ova godišnjica je vezana za godinu kada ste diplomirali, ili tako, ova prva?
Da, ovaj maj mesec je vezan baš za vreme kada sam diplomirao na Akademiji u Beogradu i to bi bilo tačno 50 godina. Mada, kako kažete, cela godina je jubilarna.
A prvu samostalnu izložbu imali ste u inostranstvu sledeće godine?
Samostalnu imao sam da sledeće godine u Braunschweigu u galeriji Glaub, a prvu u Beogradu 72. u grafičkom kolektivu.
Dakle, možemo do 2022. da taj...
Možemo, da.
Jubilej obeležavamo. Kada je tako velika, lepa godišnjica u pitanju, da li se čovek onda preispituje? Da li preispituje svoju umetnost? Šta je sve radio u proteklim decenijama?
Pa normalno da čovek preispituje malo svoj rad i upoređuje neke periode. I onda misli, sigurno moglo je ovo bolje, moglo je ovo bolje, ali za neke stvari je kasno. Trebalo bi još jedan život, recimo, da uradim još poneke stvari kada je u pitanju skulptura ili grafika. To je stvarno ovaj veliki posao. Nažalost, ja sam kasno počeo da se bavim skulpturom, imam 16-17 godina i danas mislim da je to trebalo ranije. Možda jedino i to. Jedino i time da se bavim. Jer mislim da je skulptura ipak konkretnija od slikarstva.
A vi ste imali sreću da vas kao mladog umetnika podrže umetnici koji su važni za istoriju naše umetnosti 20. veka. Vi ste studirali kod Ljubice Cuce Sokić.
Da.
Katalog za vašu prvu izložbu pisao je Stojan Ćelić. Koliko to obavezuje u tom trenutku mladog umetnika?
Pa to jeste obavezujuće i prija mladom umetniku i ono razmišljanja šta sve treba da uradi posle toga i to dokazivanje. ali kako vreme prolazi, ili ostanete na sceni ili se izgubite. Nažalost, mnogi moji prijatelji i kolege iz klase su nestali, kao i mnogi talentovni studenti koje sam imao u klasi na Akademiji na Novom Sadu. Verovatno život čini svoje, onda raznorazne životne okolnosti utiču na to. Pre svega standard, socijalna situacija.
O svemu tome ćemo danas razgovarati u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, vaš i moj gost Milan Blanuša, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Yeah.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Milanu Blanuši i meni pridružila se Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Lada vas našla.
Novi Tvrđeva teatar završen je sinoć u Čortanovcima, pošto je reč o festivalu takmičarskog karaktera. Miro, koje je nagrađeno, što je sinoć saopšteno?
Evo, samo da kažem da je žiri radio ove godine u sastavu Vladimir Kopicil, predsednik, zatim Kinga Meze i glumica i rediteljka, i Mija Knežević, rediteljka, i ovako su podelili nagrade za najbolju režiju Kokanu Mladenoviću za predstavu Jami Distrikt. Najbolja predstava je predstava Čuvari tvog poštenja u režiji Borisa Lješevića, Gradskog pozorišta iz Podgorice. Najbolje glumačko ostvarenje Arpad Mesaroš za ulogu kralja Karla Ružnog u predstavi Fama o biciklistima, pozorišta Ujvidik i Sinhaz iz Novog Sada. I najbolje glumačko ostvarenje u kategoriji ženskih uloga, tri su podelili, dele Isidora Simonović za ulogu srpskog koncepta u predstavi Jami Distrikt, Nina Nešković za ulogu bosanskog koncepta i Jelena Graovac za ulogu hrvatskog koncepta.
U toj istoj predstavi.
U toj istoj predstavi sve su nagrade donete jednoglasno.
Miro, ovaj festival je nekada bio u Smederevu, sada je u Čortanovcima, nema dovoljno novca, odnosno
nema.
Manje je broj predstava nego ranijih godina. I sad, od ovih šest predstava koje su viđene, po tvom mišljenju, najbolja predstava je koja? I zašto, naravno?
Pa teško je reći, ja se lomim, pošteno rečeno, između predstave Jami Distrikt u režiji Kokana Mladenovića.
Koje to pozorište?
To je praktično trupa Jami Distrikt. I predstave Fama o biciklistima, Ujvidik i Sinhaza u režiji Roberta Lenarda po istoimenom romanu Svetislava Basare. Interesantno je da je Basara bio i treći put je gledao predstavu i opet je bio oduševljen kako je pomenuti reditelj od tog njegovog teksta za koji on kažu da je potpuno neprevodljiv na scenu, uspeo da napravi jednu vrlo suvislu priču koja praktično govori o dešava se u ludnici. Međutim, kad gledate predstavu, postavlja se tu pitanje koje je u stvari lud, da li smo ludi mi svi i koja nas sve ludila muče, a vrlo jasno se kaže i zbog čega. Ili ovo Jami Distrikt, predstava koja govori o nacijama, o tome šta taj pojam danas predstavlja, kada smo svi u stvari svedeni na neke identifikacije koristeći mobilne, odnosno koristeći od mobilnih aparata pa preko interneta i drugih svih svetskih tehničkih čuda koje su izmišljene. Da li je to uopšte, pošto je priča vrlo interesantna i zanimljiva.
A gde se inače ta predstava Mladenovićeva može videti?
Može da se vidi u Bitef teatru, koliko Dobro. Ja znam. Mislim da su igrali i u Vuku u Karadžiću. Šta će biti u narednoj sezoni, ne zna se.
Zato i pitam, ja, što da. Prosto nije vezana za
ali,
institucionalno
pozorište. Ali ako treba, pozorište. Mi ćemo naši slušalce da.
I sad, kada je reč o predstavi Fama o biciklistima, mi smo navikli da Ujvidik i Sinhaz pravi dobre predstave, oni pre svega imaju odlične glumce. Šta je još kvalitet ove predstave, sem te dobre adaptacije teksta i režije?
I naravno, upravo ovo što si pomenula, fantastična gluma. Nije za džabe Arpad Mesaroš dobio ovu nagradu. On zaista tog kralja igra fenomenalno. On je jedan paraplegičar. To su ti pokreti, mislim, kada da ne znam kako izgleda neki paraplegičar, ja bi, odnosno potpuno mu verujete, to je to. To je potpuno prenešeno iz života. Međutim, ne samo, nego ceo ansambl te predstave, svi igraju poslednjim dahom. A moram da kažem da je na prostoru ili na sceni Vile Stanković u Čortanovcima ova predstava dobila jednu novu dimenziju. Ovo je bio četvrti put da gledam predstavu. Gledala sam sad skoro na Infantu u njihovom prostoru, dakle na sceni Ujvidik i Sinhaza. Ovde je to odjedan puta dobilo neki novi život. Pa čujete voz u daljini, pa čujete po neku ptičicu, pa ta šuma koja, taj vetrić, dakle to lišće koje šušti, sve je to dalo jedan poseban štimung i to jeste u stvari lepota prostora Vile Stanković, ali moram da kažem, s druge strane, ima svojih vrlo negativnih i velikih problema, a to su komarci koji izujedaju i glumce, a boga mi i publiku.
I dešava se da zbog vremena koje najavljeno je da će biti lepo, kao što je bilo na Shakespeare festivalu, pa onda odjednom krenu pljuskovi, predstava mora da se seli u Novi Sad.
Mi smo jedne godine imali situaciju upravo na Novom Tvrđava teatru, da je trebala da se odigra rumunska predstava, došlo je do takvog nevremena, glumci su hteli da igraju, međutim nestalo je struje zbog nevremena i predstava nije ni mogla da se odigra. Nismo mogli da odemo do Novog Sada jer je to vrlo bilo komplikovano.
I Miro, dakle, festival u celini po tvojoj oceni?
Festival u celini je održao svoj kontinuitet, ovo je četvrti po redu. Mi smo na ovom festivalu viđali i kvalitetnije predstave, međutim, kada sam ja razgovarala sa gospođom Vidom Ognjenović, da kažem odmah da će ona biti u jednoj od narednih emisija Klub 2 naš gost, pa ćemo opširnije pričati o ovom festivalu, selekciji i tako dalje i pozorišnom trenutku u kome jesmo, to je da je, dakle, birala ono što je ponuđeno i trudila se da to bude najbolje i trudila se i jeste u svemu uspela, čak i ta njena predstava njenih studenata Među igre, da su to predstave koje govore o nama sada ovde, o problemima koji nas muče kada pogledamo sve to jeste tako, ali nekako mi smo imali uvek na kraju u čast nagrađenih neku predstavu, ovoga puta su došli njeni studenti, što jeste lepo i vredno da ih vidimo, ali govori o tome da je i Novi Tvrđava teatar i ove godine imao i finansijskih problema.
Miro, hvala. Dakle, čuli ste Miru Knežević o Novom Tvrđava teatru, odnosno pozorišnom festivalu održanom u Čortanovcima. Gost emisije U prvih pet, likovni umetnik Milan Blanuša. Milane, pomenuli ste u uvodnom delu emisije kako ste po vašem osjećanju kasno počeli da se bavite skulpturom, a do toga je u stvari došlo tako što ste boravili u Kikindi, je li tako?
Ma da.
Terakota,
stvari,
je...
Moj prvi kontakt...
Tera, kolonija.
Kolonija, tera.
To sam htjela da kažem, da.
Moj prvi kontakt sa glinom bio je u Aranđelovcu, stvari. Pozvali su me keramičari da malo radim sa njima i onda sam prvi put imao glinu rukama. To je bilo otprilike pre 17 godina. I posle toga svakog leta sam gostovao u Teri, u Kikindi. Evo i ovog leta, avgusta meseca, idem.
Koliko su skulpture koje vi radite od terakote, one su pomalo i krhke, jer to je takav materijal, koliko sad obraćate tu situaciju? Mi obično mislimo da crtež ide ispred skulpture i da se on mora napraviti da bi se izvela skulptura, a koliko je u stvari vaša skulptura iza vaših crteža i slika? Da li je ona nešto što prethodi kada vi radite?
A u stvari crtež prethodi i slici i skulpturi. Mislim, crtež je osnovna stvar. Ako nemate crtež, ne možete ni sliku da napravite, ni skulpturu. E sada, terakota je zgodna tehnika baš za mene. Ona je i bojena gobom. Ona je... sadrži nešto i od mojih slika, i od crteža, i od grafika. Znači, to je jedna kombinacija svega toga. A u stvari, opet crtež je taj koji je konstrukcija svega.
Kada ste izlagali sada povodom jubileja, opet se moglo pročitati u kritikama ono što se provlači već nekoliko decenija, a to je to pokušaj tumačenja figura koje vi slikate, tih obezličenih, otuđenih ljudi. Ponavljanje jednog motiva, koliko je to, kao kad za pisce kažemo, da čitavog života piše istu knjigu, može li to da se poveže? Ili zašto vam je važan taj motiv, baš taj?
Pa može da se poveže, u stvari, motiv koji se ponavlja, a to govori o autoru koji je uporan, u stvari, insistira na tome. Insistiramo na motivu, odnosno na ideji. Ja mislim da je to dobro. Na kraju, kada se sabere, napravi rezime neki, ostaće najbolji radovi koji će da govore o tom autoru.
A da li ljudi koji tumače vaš rad, da li su na pravom traku u ovim dosadašnjim tumačenjima?
Uglavnom, kritike se svode na to kao čovek u sivom, pa ne znam, otuđenost, pa ne znam. Meni je to nekako spontano došlo i uopšte razmišljanje o urbanom svetu. i kako bi izgledao taj čovjek koji je u tom svetu. I tako sam ja došao do tog junaka koji izgleda tako kako izgleda na mojim slikama i u terakoti. Znači, jedan prototip savremenog čovjeka.
Sa vrlo malo boje?
Sa vrlo malo boje, u stvari monohromija bojna. To je odlika i skulpture i slike.
A je li to ta upotreba boje rezultat nekak dela istorije umetnosti na koju se oslanjate, ili je i to u simboličkom smislu važno?
Mislim da je u simboličkom smislu pre. Jer ja boju izostavljam svesno, jer ona je uvek za mene plod nekih osjećanja, pre svega lepih osjećanja, a crtežu dajem prednost zato što je to misalni proces. Znači, kroz crtež razmišljam, a kroz boju osjećam.
Dobro. I radovi bi onda u tom smislu pretrebali da nas navedu na razmišljanje.
Na razmišljanje. Znači, pred mojim radovima mora da se razmišlja.
Eko.
Konačno, prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Thank you.
ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović, krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
sat i 25 minuta, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana nešto kaže o romanu Gošća, da dopričamo ovu priču sa vašim i mojim gostom Milanom Blanušom iz perspektive jeli, godišnjice rada. Gospodine Blanušek, te promene, kazali smo nešto o tom osnovnom motivu, o tim ljudima na vašim slikama, nije samo čovek, ima tu i ženskih figura, ali kada reč o stilu vašem, koliko se on menjao kroz vreme?
Pa znate kako, već na akademiji u Beogradu na petoj godini počeo sam da razmišljam o tome šta je to što će mene u budući da interesuje slikarstvo, koji će to motivi da budu, koji će to stil opredeljenje stilsko uopšte sadržaj na slici. I već onda sam bio u tim vodama figuracije. I do današnjeg dana nikada nisam prestao da napravim neki pomak u smislu eliminisanja ljudske figure, odnosno predmetnog.
Koliko je na vaše izbore u likovnom smislu uticala nemačka umetnost? Vi ste na posle diplomskim studijama i bili u Nemačkoj i često se u tumačenjima ekspresionizam nemački pominje. Zašto je to uticalo na vas? Ili koliko je?
Pa, naša Beogradska akademija bila je sprijateljena sa akademijom u Braunschweigu i onda su oni često dolazili kod nas. Profesori te godine 67. imali su ljudi po kulturnom centru. Obišli su akademiju, prošli kroz klase i sa mojim profesorkom Cucom Sokić razgovarali pred mojim slikama. I očigledno da su bili malo iznenađeni što neko u Beogradu na akademiji pravi tako jedan ekspresionizam koji je blizak klasičnom nemačkom ekspresionizmu. I pitali smo šta nameravam posle akademije. Pa, kažem, verovatno postdiplomski. Pa, kaže, hoćete kod nas. I tako je došlo do toga da ja dobijem nemačku državnu stipendiju i odem u Nemačku.
A koliko je taj boravak tamo uticao na ono što ćete kasnije raditi?
Pa, uticao je prilično, jer sve ono što sam saznao i bilo je tamo u Nemačku. Ja neću da kažem da nisam od beogradskih profesora nešto naučio, Cuce Sokić naročito. Ali je sve to bilo u nekakvim tradicionalističkim ovako tumačenjima šta je slika, kako treba da izgleda. Mnogo godina posle studija u Nemačkoj, skoro do pred samu smrt, Cuce Sokić kad bi me srela, govorio bi mi, sine, kaže, štete što si otišao u tu Nemačku. Valjda trebam da odem u Pariz.
Jedno od naj... Kažite.
Ali to su ta shvatanja. Francuska škola, Parizska škola, Nemačka škola. Verovatno to.
A ima li danas škola u tom smislu?
Pa danas nema. Jedino ima nešto u, znate, taj duh nordijski, recimo, što bi se moglo reći za Nemačku i uopšte Skandinaviju, taj metafizički, to je mene mnogo privlačilo. I to se mi navio kao razlog zašto hoću da nastavim studiju u Nemačkoj. Ja nisam mogao sebe da vidim u Parizu. i dan danas se nekajem zbog toga. Jedan moj kolega koji je vek proveo u Parizu, ja mislim da bio vaš gost ovde, kaže, ipak mislim da je trebao da budem u Nemačkoj.
Jedna od najlepših tumačenja vaših slika po nekom mom osjećanju dao je naš pisac Vladan Matijević i na njegovom romanu Van kontrole je vaša slika. I kad neko iz druge umetnosti tumači to što vi radite, kako to vama izgleda?
Pa to je meni prilično zanimljivo, mada ja imam to određeno mišljenje kada su u pitanju pisci, znate, i likovne umetnosti. Obično, to sam svoje vremena i Vasku Popi govorio, našem Vrčaninu. Pisac je naklonjen figuraciji. I pisci vole kada vide sliku i kada u pitanju figura, verovatno to mogu da tumače na neki način. Dok muzičari, recimo, vole apstraktne kompozicije, konstruktivizam i tako. I tu nekako ja vidim i logiku neku.
Pa da.
E, pisci vole figuraciju, naročito nadrealizam. Verovatno zato što im slika govori nešto.
Dozvoljene su sva tumačenja, nemate dozvoljeno, ništa da, protiv da neko... da neko iz druge umetnosti tumači to što radite. I kad smo kod pisaca, Dragana, kakvog ćeš nam ti pisa danas preporučiti?
Pa jedan za nas sasvim nov pisac, prvi prevod na srpski jezik, Takashi Hiraide, japanskog pisca. Roman Gošća prevele Natalija Tomić sa japanskog, što je jako bitno, uvek original. Nataša je prevodila i Murakamija, tako da ona ima iskustvo u prevođenju savremenih japanskih pisaca. Ovo je relativno, da kažemo, srednji godina, 50. godište autor. Njegov prvi roman je ovo, inače, i preveden je na mnoge jezike i imao je uspeh. Kada imate uspeh u Americi, u Francuskoj, to je neki reper da je knjiga čitana na svim, znači, jezicima, onim koji najviše traže taj bestseller. Ali ovo nije, ovo je jedna vrlo intimna knjiga. Kada sam je pročitala, strašno me podsjetila na Miraljesa, španskog autora, i njegov roman Ljubav malim slovima. Ne zato što se mačka pojavljuje kao glavni junak, nego što su te male intimne priče koje vam osveže dan, da kažem. A nisu one lagana literatura koju opet možete da poistovetite kada kažete jedna jednostavna mala priča. Japanci imaju jednu neobičan stil detaljisanja. Kod njih, ako pišete o vrtu, vi ćete do detalja opisati taj vrt. Znači, osetite i mirise, i šum potoka. Neverovatno su ubedljivi u tim opisima i za njih je jako bitno to opisivanje. I stare kuće, koja je ovde isto jedan od junaka u kojoj žive, dobro, bračni par žive u pomoćnoj kući, ali ta je stara kuća sa svim svojim prostorima, svetlima koje se prelamaju kroz prozore, stvaraju u stvari jednu posebnu priču. A radnja je smeštena u kraj 80. godine, ne bez razloga, a to je vreme kada je u čuvenom Japanu, koji ima tako visok standard, došlo do velike ekonomske krize, kada rastu cene stanova i zemljišta, kada se vrše špekulacije, preprodaje, i u tom sistemu se nalaze mladi bračni par koji nema stan, koji iznajmljuje stan i koji želi da ima stan u nekom intimno malom prostoru poput te stare kuće, ali teško ga nalazi. I u stvari sve se vrti, pokazuje kako u stvari to društvo i socijalna, sve ono oko nas ne može se izbeći kao život. A život je takav kakav jeste, a autor Hiraide očigledno piše o sebi, jer je glavni junak, radi u izdavačkoj kući i piše svoj prvi roman. Tako da postoji ona stalna priča da svako piše svoju autobiografiju na neki način, skrivenu ili ne. Mačka je taj, da kažemo, junak takođe priče, koja povezuje, koja ulazi u te usamljene živote, koja ljudima pokazuje načinom svog života, jednom slobodom kretanja, koja ne voli da se dodiruje, da svako može da izbori svoju slobodu u životu. Upravo glavni junak, gledajući mačku, shvata da ne mora da radi više u toj izdavačkoj kući koja mu nije inspirativna, koja dovodi do nekih bolesti njemu i stresa. Znači, možete birati svoj život poput mačke. Znači, sloboda pre svega, pa i po cenu, naravno, manjeg komfora i udobnijeg života. Mislim da je to priča u stvari pre svega ovaj roman gošća, ona je ušla u njihove živote kao gost i nestala iz njihovih života, ali je pokazala u stvari kroz mačku je u stvari metaforično pisac govorio o usamljenosti, o prijateljstvima, o gubicima, o ljubavi pre svega. A o gubicima, jer u toku priče on saznaje za svoja dva prijatelja slikara, jedan je slikar, jedan je pisac, da umiru i on ih posećuje i onda on u stvari razmišlja o životu i o svom životu. Neverovatno, mislim, ne može se prepričava da, jer bi vam onda razbili iluziju radnje, ali mislim da retke su knjige posle kojih ostajete tako plemenjeni, kao kad gledate neku lepu sliku ili pejzaž negde u prirodi, e tako se osjećate posle ove knjige. I mislim da je neobično izabrana ova vrsta literature, nekako izdavačka kuća Buka bavi se drugim knjigama, to su savremeni pisci, jeste i ovo savremen pisac, ali stilski sasvim različiti, modernije pišu. Ovaj autor piše klasičnim stilom, uglavnom Japanci ili imaju ono ekstremno horor priču ili imaju jedan pravi realizam. Evo, ovo to pripada toj priči i na primjeru, eto koliko u posljednje vreme pisci pribegavaju životinjama, ubacivanje likova životinja u stvari nas osvešćuje, da kažem, i pokazuje ljudima kakvi možda treba da budu. S druge strane, životinje, evo poput ovog Miraljesa koga sam pomenula na početku, pokazuje da i usamljeni ljudi mogu ponekad da budu srećni ako u njihovo život uđe neko biće koje traži pažnju i promenu neku njihovog načina života. Ali kada se radi o tom vrtu koji je vrlo tajanstven i koji je lep, to nije onaj tipično japanski vrt, to je jedan divlji vrt u kome raste svo bilje i u kojima obitavaju i vilini konjici i kroz opis vilinog konjica sa prepuno boja, sa prepuno tih poređenja u stvari shvatamo kako Japanci umeju da pišu kao da slikaju. Takve su njihove priče i opisi. I mislim da je ova knjiga onako pravo osveženje, ne zato što je leto i što je toplo, nego mislim da će vam svima prijati da pročitate tako jednu jednostavnu, intimnu, malu priču koja će vas učiniti veliku. A vrhunski napisano. Ja kažem, kada se neko pojavi na listi bestsellera u Francuskoj i u Americi, to nije mala stvar, jer je konkurencija ogromna, a pogotovo iz Japana i niste Murakami, nego ste pisac koji piše svoj prvi roman, on se bavio se istikom, kritikom, prevođenjem i drugim poslovima, radi u izdavačkoj kući. Mogla bi još puno da pričam, ali mislim da je ključna reč o ljubavi, o sreći, o prijateljstvu. To nam sve nudi više u stvari ključnih reči roman Gošća.
Takashi Hiraide, Dragane, hvala. Izdavač je Buka, to smo zaboravila da kažemo. Da. Milan Blanuša, gost emisije U prvih pet. Evo, koleginica Kovačević je pomenula neke specifičnosti vezane za japansku književnost. Da li danas, kada na primjer odemo na izložbu Oktobarskog salona, da to nam je dostupno, možemo da vidimo, dok ne pročitamo odakle je umetnik, neku razliku u odnosu na to iz koje zemlje umetnik dolazi? Ili je sve pomalo uniformno? Kakav je
danas
vaš osjećaj?
Danas je teško odrediti, ako već ne pročitamo iz koje zemlje i sredine umetnik dolazi. Zato što je umetnost postala globalistička. Sve jedno, da li je iz Azije, iz Amerike, Evrope, umetnost je postala univerzalna.
Je li to dobro za nju?
Pa dobro jeste, ali ipak ja mislim da treba da zadrži nešto nacionalno. Bar u porukama nekim svojim. Ali to se danas izgubilo.
Dakle, da ipak ima neku boju.
Da, internacionalno.
Ja se selimo v Kanada.
Za kakr je skrat?
Nika vjena kapoli.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
I pre nego što nam Snežana preporuči izložbu Dragana Vojvodića Neoplaking u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, vaš je moj gost Milan Blanuša, likovni umetnik. Vi ste imali zajedničku izložbu sa Živkom Grozdanićem i upravo sa Draganom Vojvodićem, čiju ćemo novu izložbu sada komentarisati. To je bilo pre 10 godina.
Da, otprilike pre 10 godina imali smo izložbu u Dortmundu. To je za priliku kada su se sprijateljili gradovi Novi Sad i Dortmund. Ona nas je sa Stepanovom vodio tamo, napisao predgovor za katalog i bila je zanimljiva izložba. Boravili smo 10 dana i tako.
A kada u istom prostoru trojica umetnika, vi pripadate i različitim generacijama, vi Grozdanić i Vojvodić, kada zajedno izlažete, da li se dobija neka nova dimenzija? Da li ti radovi međusobno moraju da korespondiraju ili kako to? Jeste se dogovorili vas trojica šta će ko poneti? Jeste se konsultovali?
Pa ne, to je bio zadatak Save Stepanov da on napravi nekakvu ili vezu, ili pošto je i prostor bio podeljen 3 segmenta, da napravi kao celine posebne, što je i uradio.
I kako je to vama funkcionisalo kao celina?
Pa bilo je zanimljivo. Grozdanić imao slike, ja sam imao crteže, a Vojvodić, činim se, imao printove neke, ili on slike ima.
Vi nikada niste u tim medijima kao što je video, na primer, radili, nego ste ostali verni slici, crtežu, skulpturi?
Pa imam u posljednje vreme nekoliko pokušaja rad na printovima. Štampa na grafičkom papiru, onda preko toga suva igla, neke kombinacije medija. Jedan takav rad je bio na majskoj izložbi u grafičkom kolektivu prošle godine.
Mm-hmm. Ali to je ipak vezano za tradicionalne.
Ali je vezano na, naravno, prepoznatljiv crtež, moj crtež. Jedino što je podloga printana figura, fotografija. jedna određena ličnost.
Dobro, mi se ovde smejemo, pošto me muči moj gost. Sažete odgovore dalje. Snežana, izložba Vojvodićeva u likovnoj galeriji.
Ja ću napraviti paralelu. Dragan Vojvodić, posebno na ovoj izložbi Neoplanking, i Milan Blanuša, naš današnji gost, odnosno tvoj, Sanja, današnji gost, imaju jednu zajedničku vezu, a to je da na neki način u svojim radovima predstavljaju osobe bez identiteta, i sad potpuno na različite načine. Milan Blanuša to radi na jedan način, dakle, a Dragan Vojvodić na drugi način, i u jednom i u drugom slučaju u pitanju je zapravo potreba ka univerzalnošću, ka, dakle, jednim govorom umetničkog dela koji prevazilazi lokalno i ono što se nalazi u određenoj regiji ili ne znam nija kako. Dakle, univerzalnost umetničkog dela je nešto što se tiče obojice umetnika i to ih na neki način definiše, jel da, je kao umetnike, to je ono što je srž umetničkog delovanja. Dragan Vojvodić je predstavio radove iz serije Neoplanking i on se izražava u različitim medijima, za razliku od profesora Blanuše. On radi i fotografiju, radi i performanse, radi radove in situ, radi, dakle, različite akcije, i čini mi se da je u ovom svom radu koji je predstavio u Kulturnom centru Beograda na neki način spojio sve svoje aktivnosti, jer je predstavio u formalnom smislu fotografije i predstavio je video radove. Međutim, ti video radovi su na neki način sažimanje onoga što je radio. Planking je jedna pojava u popularnoj kulturi u kojoj su mladi ljudi najčešće u urbanim sredinama pravili svoje selfije ili fotografije u pozicijama ili beskućnika ili ljudi koji su napušteni, možda mrtvi na nekakvom gradskom području. I on je iskoristio taj moment i Dragan Vojvodić je smestio tu situaciju u određene kontekste. Dakle, i napravio je nekoliko serija radova. Jedan je nastao u Parizu, on nosi naziv Smrt u Parizu. Drugi je Holocaust Planking, zatim Urban Planking i Umoran od umetnosti. Reč je o radu koji je nastao na Venecijanskom bijenalu 2013. i u muzeju u Oslu 2013. godine, a tiče se, dakle, sve ove kontekstualizacije tiču se zapravo odnosa između uslovno rečeno života i smrti i određenih pojava u društvu. U Parizu, Smrt u Parizu, to je odnos, pošto on recimo je koristio, sučeljavao beskućnike najčešće, tu jedino nisu fotografije njega, i recimo nekakve memorialne komplekse ili ploče ili spomenike koje su posvećene veoma važnim ličnostima francuske kulture, kao što su Eugène Delacroix ili Isidora Duncan ili Balzak. I on je na neki način sučelio nebrigu društva za jednog pojedinca, nebitno ko je on, i za kulturu koja je bitna za sve. Dakle, te dve stvari, odnos prema kulturi i odnos prema pojedincu. S druge strane, u Berlinu on je sučelio spomenik, memorialni kompleks Holokaustu koji se nalazi u Berlinu, koji je onako jedno arhitektonsko zdanje, fantastično, vrlo memorialnog karaktera, i prosto je doživljavao, kao pretpostavljam i većina posetilaca Berlina, pretpostavljam da Milan Blanuša ima to iskustvo s obzirom da je dugi deo godina proveo u Nemačkoj, da jednostavno posetioci nemaju svest o tome gde se nalaze. I onda je on sučelio ta mrtva, ono, pod znacima navoda, tela, odnosno svoje sopstveno telo koje leži tako ispruženo sa tim spomenicima. Opet, znači, pričajući o jednu potpuno drugačiju priču u drugačijem kontekstu. U Novom Sadu, da sad ne prepričavam sve radove, ali u Novom Sadu je sučelio zapravo te trenutke tranzicije koje mi svi preživljavamo i industrijski deo Novog Sada u kome su napuštene fabrike ili nekakva zdanja koja su služila u privredne svrhe, koja su sa razbijenim prozorima vrlo zapuštena i vrlo ružno izgledaju. On je također sučelio tu situaciju i imate zapravo jedno skeniranje društva kroz taj odnos između onoga što je prolazno, neprolazno i sastavni deo života svuda okolo. Dakle, ja najtoprije preporučujem ovu izložbu, a još jedna veza između Dragana Vojvodića i Milana Blanuše je činjenica da su dobar deo školovanja, ali ne samo školovanja, nego i iskustva umetničkog stekli u inostranstvu. U ovom slučaju Dragan Vojvodić sad se fokusirao trenutno na ove zemlje koje se nalaze na severu Švedska.
Predavali Vojvodiću, pretpostavljam, jel?
Nisam, ja mislim da je on...
Pošto je u Novom Sadu završio, zato pitam.
A, završio u Novom Sadu?
U Novom Sadu, da.
Nisam ja prvi.
Ali on je 95. vi ste.
A, gospodine Blanuša, kada je reč o onome što se često pominje, pogotovo kada se govori o konceptualnoj umetnosti, društveni angažman, kako vi vidite angažman umetnosti danas? Kakav on sve može da bude? I da li ima umetnosti dobre bez angažmana?
Pa, ako razmišljamo o slikarstvu kao klasičnu mediju, ja mislim da je taj estetski kontekst premešten na društveni kontekst danas. Utoliko je to sada promena i naravno onaj ko ne može da se snađe ostaje u onim vodama tradicionalističkim, slikarskim. Znate, kad slikar kaže ide malo u hotelje da slika, mislim, šta da slikaš? Jel ti imaš program, ideju? Ne možete danas bez nekakvog programa da napravite ništa ozbiljno u umetnosti. Pa ni u slikarstvu. Meni je drago što vidim da se slika ponovo vraća. Zapravo ona nikada nije ni nestala. Vraća se, vidim da na Bienalu u Veneciji ima dosta slika zastupljena. Tako da to je nešto pozitivno. Ne mislim samo slika na platu, nego uopšte rad na plohi. To mi je drago.
A šta vi razumete kao angažman u umetnosti?
Pa, kada se kaže angažman, obično se misli na političko angažovano, znate, može da bude i socijalno i ne samo politički. Na kraju imate situacije da umetnost govori o umetnosti. To je neka vrsta angažovanosti. Umetnost koja preispituje umetnost.
I to je takođe veoma važan angažman.
Pa jeste, to je angažman.
I da pomenemo vašu izložbu, ako se ne varam, iz 2015. u grafičkom kolektivu. Ne, 2010. izvinite. Mi odlučujemo šta je umetnost. To je jedna od najangažovanijih vaših izložbi, ako ja to dobro pamtim.
Pa, to bi bio jedan klasičan medij grafika i sad konceptualizovana ideja. Kroz lik Jerka Denegrija, 15 njegovih portreta, imena kritičara, uglavnom njegovih studenata, možda i nisu svi, naravno, ali koji zastupaju njegovu liniju. Na šta mi je Ješer jednom rekao, kaže, pa nisu, oni su ličnosti za sebe, oni neguju svoj stil i način razmišljanja. A u stvari, ja sam teo da kažem da, eto, obično se profesorima slikarstva na akademijama zamera što prave male
kopije sebe.
Kopije, da. Onda kažem, pa evo i kritičar, odnosno istoričar umetnosti, može da napravi male epigoniste.
I da li su kritičari pisali o toj izložbi? Ja nisam našla, možda nešto postoji, nisam dobro tražila.
Pa ja nisam, možda jesu, ali ja nisam video, verovatno su ovi koji bi pisali prepoznali sebe možda na tim listovima.
Znači, generalno, ljudi, to nije strano nijednoj profesiji, ne vole da budu kritikovani, ali čini mi se da kritičari moraju biti najotvoreniji.
Ali mislim, to pre svega i Ješa mi je to rekao i rekao i drugima u emisiji ovde, gostove sa Ljivom Činku, Kustosom Galerije, da to treba shvatiti kao rad moj i nikako kao, ne znam, komentar u negativnom nekom kontekstu i tako dalje. To je moj rad i gotovo.
Pa kako nije komentar, baš?
Molim, pa...
Pa je li komentar? Evo kažite vi, valjda vi znate.
Pa na neki način jeste.
Pa naravno.
Ali na kraju imam pravo i to. Umetnik ima pravo i na takav komentar.
Su bili ljudi ti koje ste tu komentarisali?
Ja ne znam, ali nisu mi se javili.
Da čujemo malo muzike u emisiji O prvih pet.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it. And we're sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Time.
U emisiji U prvih pet vreme da čujemo Snežanu Ristić, ona je na putu, zato je slušamo telefonom. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju organizacije Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba i Hrvatskog dizajnerskog društva izložba Drugo sjećanje. O kakvoj je izložbi reč, Snežana?
Izložba u stvari predstavlja dizajnerske i umetničke radove koji se bave kulturom sjećanja, to jest odnosima prema civilnim žrtvama rata, antifašizmu i istoriji ratnog nasilja. Srpsko narodno vijeće zbog ovoga vrlo često angažovalo razne hrvatske dizajnere da bi im radilo plakate na tu temu. Ta tema se odnosi i na ono što je bio antifašizam u nekadašnjoj, to je socijalističkoj Jugoslaviji, ali kasnije uopšte na obeležavanje godišnjica antifašizma, sećanje na žrtve rata. Tako da se pojavila ili desilo se da su neki od najvažnijih dizajnera hrvatskih mlađe, srednje i starije generacije pozivani na tome na, da urade plakate koji su posle služili Srpskom narodnom vijeću za neke, za neke njihove događaje ili ono što su oni organizovali kao izložbe, tribine i razgovore, i onda su se sa Hrvatskim dizajnerskim društvom na neki način našli i dogovorili da se napravi izložba. Izložba je prvobitno predstavljena u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu, a onda je zahvaljujući Centru za kulturnu dekontaminaciju došla i u Beograd. Trajeće do 10. jula i kada uđete u Centar za kulturnu dekontaminaciju, prvo što možete da vidite centralno su tri plakata ćirilicom, latinicom i ekavicom, ekavicom i na engleskom, na kojem piše mir neće donijeti plakati, mir neće doneti plakati i posters do not provide peace. Međutim, ako bismo se setili šta je i koliko je važan bio plakat za komunikaciju sa ljudima, za prenošenje poruke, onda ćemo shvatiti da ovo može da bude ironijski na neki način postavljeno s jedne strane, a s druge strane da samo plakati ili samo te grafičke poruke ili komunikacije grafičkih dizajnera ili trud, veliki trud ljudi neće doneti ako bude samo to. Ni mir, ni razumevanje, ni sećanje, ni podsjećanje na to kakav užas može da donese fašizam, rat i sve ostalo.
E sad, Snežana, govorimo sve vreme o angažmanu ove izložbe, o njenom karakteru u tom smislu, šta ona, šta je kontekst, ali kada je reč o likovnosti, da li, da, kakvi su radovi po tvom, ono, tvojoj oceni?
E, pa upravo sam to htjela da kažem.
Dobro.
To su neki od najvažnijih dizajnera koji su starije, srednje i mlađe generacije. Znači, Sanja Iveković sa svojom serijom narodnih heroina koje je uradila negde krajem 80. godina, u vreme kada se već polako počinjalo zaboravljati šta je u stvari bio antifašistički rat, šta je bila narodno-oslobodilačka borba, kad su te heroine i nosile su škole i ulice njihova imena, ali se zaboravilo šta je. Znači, ona je u tom novom medijskom ključu postavila, to jest pozajmila modne fotografije poznatih firmi, znači modnih, i umjesto njihovih logotipa postavila imena tih heroina Drugog svjetskog rata. Znači, na neki način pomerila je razumevanje onoga što vidimo u modnim časopisima sa podsjećanjem na nečim, na nešto što je bilo. Dejan Kršić također, Boris Ljubičić, Igor Grubić, nas, Mirko Ilić. Inače, ovo što sam, ovaj seriju plakata koju sam prepričala, ona je bila objavljena i u časopisima, i to u ondašnjoj Jugoslaviji, ne samo u Argzinu kasnije, a danas je ta serija plakata, i ne samo ta, nego veliki broj ovih plakata iz nekih ranijih godina, a znači tiču se i pre 10 godina i pre recimo 20 i više, su u muzejima, pa i širom sveta, recimo, ako mogu da kažem, i Sanje Ivekovića i Mirka Ilića, a i Borisa Ljubičića, to je i Dejan Kršić. Naravno, i serija je mlađih autora koji su tematizovali ono što je bio rat 90. godina na jedan način koji u suštini govori o tome koliko se zla dešavalo, na koji način su čak i podsjećanje o tome koliko su rušeni spomenici narodno-oslobodilačke borbe, a da sve toga nije bilo, ne bi bilo ni ovih zemalja, to jest ne bi bilo na Jugoslavije koja je bila na kraju završila drugi svjetski rat na strani pobednika. U svakom slučaju izložba koju treba videti, ona je zvanično otvorena 10. jula, međutim već se na samom otvaranju govorilo da će verovatno biti produžena.
Snežana, hvala ti. Dakle, sve preporuke za izložbu Drugo sjećanje, reč je o odličnim grafičkim dizajnerima, Drugo sjećanje u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Bila je to Snežana Ristić. Snežana, hvala. Gost emisije U prvih pet, Milan Blanuša, likovni umetnik. Malo pre smo pomenuli vašu izložbu iz 2010. u grafičkom kolektivu Mi odlučujemo šta je umetnost. Koliko sam ja tada to razumela, to je bilo vaše, između ostalog, i zalaganje protiv jednosmernosti ili uniformnosti likovne kritike. Zašto je važno da se neguju i da se vrednuju različite poetike kada je o umetnosti kojom se vi bavite reč? I tehnike, i poetike, i sve.
Pa već duži niz godina kod nas postoji, kada likovna kritika u pitanju, to jednoumlje, da tako kažem, što nije dobro, naravno. Recimo, klasični mediji su potpuno zapostavljeni, kada kažem klasični mediji, mislim na skulpturu, sliku, crtež, grafiku. I uglavnom se teži da se prati to što se u svetu dešava, pa se onda eto pokušava da se kod nas pronađu takvi protagonisti. Drugim rečima, pojedini kritičari postave neku svoju malu teoriju i onda pronalaze umetnike koji odgovaraju toj teoriji. Mi vidimo danas, evo i na Bijenalu u Veneciji, da stvari sasvim drugačije stoje, da je i slika tamo zastupljena, i to u dobroj meri. Na kraju krajeva i naš paviljon je predstavio slike tri autora, što je dobro. Ne znam koliko su uspešni tamo i koliko je publika reagovala na taj paviljon. Ali mislim da stvari idu u pravom smeru. I što kažu neki moji prijatelji, slika nikada nije nestala, niti će da nestane. I kažem, cvetu se ponovo slika i pokazuje slike i izložbe prave.
Posljednjih godina je nekako autorstvo, odnosno autorska prava kritičara i kuratora, kritičarskog i kuratorskog koncepta su izjednačena sa autorskim pravima samih umetnika. Dakle, oni koji procenjuju su postali autori. Jel? To je prosto praksa, nije samo kod nas, to je praksa svuda. Da li ta praksa je donela neku kako bih rekla, neki boljitak za umetničku scenu?
Pa ja ne znam, ne vjerujem da do nekog boljitka, ali je činjenica da teoretičari svojim tekstovima komuniciraju uglavnom među sobom i to se malo i nadmudruju čak. I oni postavljaju neke teze i onda, kažem, traže umetnike koje će da izlože i da budu nosioci tih njihovih ideja.
Ali zar to nije paradoksalno? Umetnost bi trebalo da je područje slobode.
Pa trebalo bi da je tako. Umetnost jeste sloboda i umetnik jeste slobodan da misli i da kaže šta misli. Ali ja mislim da ovo neće dugo da traje, da se već dešavaju neke promene. Na kraju vidim da neki naši teoretičari ponovo pišu nekim klasičnim medijima, ponovo se vraćaju na neke autore koji se bave tim klasičnim medijima, kao što je skulptura i slika.
A sad jedna mala digresija, da se vratimo vašim figurama, na vašim crtežima, slikama, grafikama. Česti su u poslednjih godina neka vrsta grafita koje ispisujete. E sad, uglavnom su izložbe ovde, vi ih ispisujete na nemačkom jeziku. To nije zato što ste studirali u Nemačkoj, nego zašto?
Pa to nije...
Ili da li biste da radite seriju, recimo, koju ćete izlagati u Nemačkoj, da li bi i tamo pisalo na nemačkom ili upravo ne?
Ne bi tamo pisalo na nemačkom, naravno.
Nego?
I ovde nije zbog nemačkog jezika.
E pa, pitam vas, prosto, pa ima, to je deo koncepta.
Nego je deo, u stvari, provokacijama. Hoću posmatrača da nateram da drugačije gleda na taj moj rad. Na kraju, značenje teksta iza figure ili oko figure nije nikako ideja da se tumači radnje na slici i ta figura. Meni najčešće taj tekst služi kao grafizam, kao pozadina, kao jedna razigrana pozadina koja će malo da da celom sadržaju dinamiku neku.
Dakle, ona ima ulogu i u likovnosti.
U likovnosti, mm-hmm, pre svega, a sad, naravno, ako neko zna nemački ili potraži rečnik, pa pročitaće i naći će nekakvu vezu, neku nit koja radnju vezuje za značenje radnje.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Oh, Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Gost emisije U prvih pet, likovni umetnik Milan Blanuša, profesor emeritus na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Godinama radite sa studentima, predavali ste i u Beogradu, predavali ste i u Crnoj Gori. I šta je ono što se trudite da vi date njima, a šta dobijate za uzvrat?
Uvek sam mislio da je moj zadatak da u studentu otkrijem njegovu poetiku i da ga usmeravam u tom pravcu. Mislim da je to najbitnije. Nikako ono, znate, dođete u klasu pa od vrata danas slikamo to i to, boje te i te, motiv taj, takav. Već svakom studentu pojedinačno da priđete i da probate da otkrijete šta je to što njega interesuje. Mi smo na Akademiji u Novom Sadu, pošto su to tri akademije pod jednim krovom, dramska, muzička i likovna, imali uvek rasprave sa muzičarima. Oni su tvrdili da imaju individualnu nastavu, znači sa svakim studentom rade pojedinačno, a mi kao, eto, držimo predavanje, kažem, pa ljudi, i mi imamo individualnu nastavu. Ja moram svakom studentu u štafelaju da priđem i da razgovaramo o određenoj konkretnoj slici. Ali eto, oni su tako to. Kažem da otkrijem poetiku, zainteresovanost. I ako mi student kaže da ga interese takvo i takvo slikarstvo, taj autor, ja se onda trudim da mu donesem knjige, monografije i da razgovaram o tom autoru. I mislim da je to bilo mnogo korisno. Mnogi studenti koji su kod mene bili u klasi i danas pamte to i podsjećaju me. Kad se nam doneli Julijana Schnabela, Kifera, ne znam ovo. I mislim da je to vrlo bitno u nastavi.
A šta profesor dobija za uzvrat od svojih studenata?
Pa ništa, naročito sam malo poštovanja, mislim. Eto. U ostalom, ja sam video da to koristi studentima i da su mi oni zahvalni zbog toga. Nisam bio od onih profesora koji nameću nekakav stil ili stil, odnosno boje, nešto konkretno. Ne. Danas se na akademijama radi još uvek kako se radilo nekada u vreme kada sam ja bio student, što možda i nije baš dobro. Više se insistira na tom zanatskom, tehnološkom delu kada slika u pitanju, a mnogo manje na idejnosti, na tome da se student uvede u nekakvu problematiku, u neka viđenja nova i odnos prema svetu i vremenu u kojem živimo. Mislim da je to jako bitno i uostalom i najbitnije. A sam onaj zanatski deo, to će svako da otkrije vremenom, ako bude radio, naravno.
A koliko pratite kada izađu studenti vaši sa akademije posle njihove karijere? Da li se trudite da pratite?
Pa pratimo one koji su na sceni, koji izlažu grupno ili samostalno. Oni talentovani koji ne izlažu i ne pojavljaju se, meni je i neprijatno malo da ih pitam i da vidim šta se to dešava, a takvih je poprilično. Daroviti na akademiji, čak izuzetno daroviti, a posle akademije jednostavno nestane. ali kažem, to je razlog, je eto tako život, uslovi, prostor, rad za slikanje, taj socijalni moment, egzistencija. Ako toga nema, onda nema ni rada. A retki su oni koji će da se pomuče malo i
da... A kako? Kažete?
I da se snalaze u životu. Život jedno, rad drugo. I da uvek obezbede dovoljno za rad. Ili makar neki minimum.
A kako ih ohrabrujete? Jer oni znaju da prosto ne možete završiti akademiju i odmah živeti od toga. To ne postoji, bar ne kod nas.
Pa pitaju me, profesore, kako... A to je ono pitanje kako uspeti, kako doći do uspeha. Ja kažem, znate šta, treba da sačekate bar tamo 50. godine, 50. pa da onda krenete. Pa ko će, kaže, da čeka do 50. godine? Da nešto sazri u vama, da se napravi određen broj radova, da se napravi izbor dobrih radova. Kako mislite to preko noći uspeh? Na kraju, šta znači uspeh? I to je relativna stvar.
A šta u vašoj karijeri? Šta je vama bio uspeh kada ste dobijali nagrade?
Pa meni, za mene je uspeh bilo zadovoljstvo da radim. Uglavnom, to je za mene uspeh. Znači, pre svega iskrenost u radu, mogućnost da mogu da radim, imam prostor u kojem mogu da radim, mogućnost da mogu da izlažem. Danas ni to nije lako, jer nema više muzeja ili ih bar neće biti u dovoljno vreme. Tako da se postavlja pitanje, ali dobro, sad, važno da se radi i da postoje radovi. Meni najvažnije je da moji radovi postoje. Nije bitno da li su u muzejima, da li su u privatnim zbirkama, da li su kod mene. Važno da rad postoji.
I očigledno vam je važno da ih publika vidi, jer relativno često imate izložbe. Pokazujete ljudima šta ste napravili.
Da, pa pokazujem ili na izložbama, ili kod mene dolaze i u atelje i bivši studenti, kolege, ljubitelji uopšte, tako da ja ne držim atelje zatvoren, kod mene slobodno da se dođe, da se vidi. Čak običan svet, taj koji nema veze sa ovim radom, navraća kad vide otvorena vrata komšije, pita da li mogu da uđu,
da vas provere,
pošto mi atelje u prizemlju.
Trebalo bi sada da odemo, čućemo malo muzike pa ćemo da odemo u Novi Sad na Exit. Da li je tačno da svirate saksofon?
Pa tačno je, mislim, za sebe.
Nema koncert, koncerte ne pravite.
Ne.
Šalim se. Ajmo da čujemo malo muzike pa idemo u Novi Sad na Exit.
Keeping paraphernalia, oh, I think you know.
U Novom Sadu Exit, kao što sam najavila, tamo je muzička urednica prvog programa Radio Beograda Katarina Epštajn. Kaća, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, svako dobro vaši slušalcima i vama.
Exit je onako u jeku, različite vrste muzike, različiti koncerti, i sad kako početi uopšte jednu tako kompleksnu priču? Od najbolje koncerta ili od vrste muzike koja se mogla do sad čuti?
Lepo pitanje, Sanja, sa raznih strana možemo da krenemo. Možemo da kažemo za početak da je Exit kulturno dobro naše, tako se uvek osjećamo kada ovde radimo posao, snimamo intervju i prisustujemo koncertima pre svega. Potpuno zadovoljni onim što smo čuli do sada i videli. Exit od početka obezbeđuje nama spektakle, festivalske spektakle u rangu svih svetskih festivala prve klase. I po tome je jako značajan ne samo za nas, nego i za Evropu. I nama je jedinstvena prilika da prisustvujemo običnom tonu, popunim svetlo, onako što bi se reklo, dakle bez nekih...
Na vrhuškom nivou profesionalno.
Da, mm-hmm. Da.
Dobro.
Tako da sa te strane i ovaj put smo Exit tako odgledali od nultog dana kada je sastav Killers, koji imaju najskuplju turneju u ovom trenutku, nastupio. Oni su, na primjer, došli u ponedeljak sa svom svojom opremom binskom i sa tehničarima, postavili do srede i nastupili, uradili svoj set onako kako bi ga uradili i u Njujorku.
Dobro, uz koncert Killersa, koje bi još kaće koncerte izdvojila? I zašto?
Imam najznačajniji dan. Da, baš imam i razloge. Prvi festivalski zvanični četvrtak je meni najvažniji dan. Exit ima tu osobinu da jedan dan posveti istoriji muzike, istoriji popularne kulture. I ovaj put se odlučio za jedan post-punk period i Brit pop eru, koja je možda nama u Srbiji i najbliža u tom nekom novijem dobu. Dakle, nastupili su sastav Jesus & Mary Chain, škotski muzičari koji su nekako direktno na pop-artu nastajali i na punku i postavili potpuno nove muzičke pravce i na nov način muziciranja i komponovanja pesama. I stvorili su novu scenu koju smo mi 90-ih imali prilike da dosta slušamo, kao što su sastav, ne znam, Oasis, Blur, Pulp i tako dalje, Sweater. Oni su nastupili, a posle njih Liam Gallagher. Liam Gallagher kao jedan od najznačajnijih pevača popularne kulture, frontman sastava Oasis sve vremeno sa svojim bratom, pokazuje stvari koliko je on dobar pevač i kompozitor. On je izveo skoro ceo svoj novi album, koji Sanja zvuči toliko divno i poletno, i kaže on sam da je dao zadatak sebi da sačuva rock and roll. Posle koncerta na svom Twitter nalogu lično on je napisao da je Exit najlepši festival na svetu. Iako jedan izvođač koji je došao tu da nam objasni šta se događalo u pop kulturi poslednjih 20 godina, da mi hvatamo polako voz i da vidimo ono što smo propustili, to kaže onda svi treba zajedno da budemo ponosni, i on samo reči hvala.
Dobro, e sad od koncerta koji su mogli da se čuju u petak i sinoć, Kaća?
Sinoć je bilo divno, sad to je sad dalje namenjeno i novim generacijama, naravno kako to sad se dolikuje. Jason Derulo je bio vodeća zvezda u ponoć, pre toga je bio u našim studiju na Exitu, tako da kad se vratimo možemo da podelimo i te intervju sa njim ekskluzivni. I Rufus, to su nove zvezde koje jako dobro stoje sa novim muzičkim tehnologijama, kombinujući ih sa uglavnom soul pevanjem, i jako je to u redu. Bilo je dosta mlađih. Ono što je za Exit isto karakteristično, verovatno i za sve ostale festivale u svetu, je da Dance Arena je ta koja zarađuje.
Dobro.
Tako tržište stoji. A onda, zahvaljujući tome, ako je Dance Arena dobro prodata, na Exitu je jedna od najvećih, ne samo u Evropi, već i na svetu, onda oni mogu da se na ostalim binama posvete kvalitetnim nastupima i nečemu što će na nas ostaviti značajan utisak, što će nas nadograditi prosto kao koncerte. Jako im je jasna definicija da se autorima posvećuje pažnja, a ovde mogu da se pokriju finansijski. Tako da su uglavnom ovi dani dosta posvećeni Dance Areni, mislim, od Jeffa Milosa, koji je otvorio od srede, pa ne znam, do Nine Kravic, koja će zatvoriti. Svi vodeći predstavnici elektronske muzike će proći kroz Exit.
I večeras
imamo zanimljiv... hvala najlepše. Večeras opet imamo jako zanimljiv dan, kombinaciju te nove kulturološke scene i fenomena kao što je Regan Don Man, jedan divan mladi pevač koji je peva na tradiciji Stevie Wondera. Dakle, uveo potpuni soul i napravio hit. Imamo taj hit Human, koji je jako veliki, kao predstavnik novih zvezda. I dolazi Roisin Murphy, irska pevačica i kompozitorka, onaj pravi predstavnik tog art popa, na primjer, mogli bi da nazovemo tako taj pravac, koji je svoje vremeno sa sastavom Moloko napravila ogromnu karijeru, sad ima novi album i jedva čekam pravo da vam kažem da je čujem. Prosto je to u rangu svih koncerata umetničke muzike, upravo ta Roisin Murphy koja će se pojaviti. Ima mnogo toga što se vidi poslednjih dana.
I sad, Kaća, redovno pratiš Exit, koliko ja znam, i kad se osvrneš na prethodni period, kakav je, dobro, još nije završen, ali u celini ovogodišnji festival?
Nema ispada, jako lepo sve funkcioniše. Uvek se vrati pozitivnih utisaka, jer Exit je otvoren prema našem mediju, prema Radio Beogradu, i dobijamo puno intervjua koje ne bismo mogli na drugi način ni da dobijemo i da pustimo našim slušalcima. Dobijamo kvalitetan ton, dobijamo uslov da prenosimo koncerte ako hoćemo, i jedini problem gde se nama pojavi, to je izbor izvođača, njihova vizija. Da prosto taj generacijski jaz i mi sami kao novinari premostimo, treba shvatiti koja je njihova ideja i da dolaze novi ljudi koji traže novu drugu vrstu muzike. I Exit sam po sebi počeo kao velika društvena i odgovornost prema svima nama, ali nam je dao jednu divnu podlogu za sve ono što nismo čuli do sada. Da, Captain Sensible je bio u našem studiju preksinoć. Sastav Damned je inače prvi punk sastav, sastav koji je dao prvu punk ploču, sastav koji je prvi u domenu punk muzike otišao u Ameriku. Evo, konačno smo ih mi vidjeli ovde, imali smo priliku na Exitu. Jako vode računa o tim stvarima i ja onda tu nemam, ja mogu samo da podržim kao neko ko se bavim tim poslom. Nemam stvarno zamerku. Tražila bih je, mučila bih se da nađem.
Dobro, to je lepo.
Da, dakle, dobro je to.
Kaća, uživa i ti i druge kolege koji ste na Exitu, pa ćemo sa zadovoljstvom slušati sve što budeš donela iz Novog Sada. Hvala ti.
Hvala, Tanja, najlepše.
Bila je to Katarina Epštajn, muzička urednica na prvom programu Radio Beograda. Ovo je emisija U prvih pet, vaš i moj gost Milan Blanuša, likovni umetnik. Još malo vremena za razgovor. Gospodine Blanuša, kada je neko tako dugo na sceni kao vi, onda je on svedok promena, ne samo stilskih, poetičkih, smene umetničkih generacija, nego i okolnosti koje utiču na umetnost. Pa sam sa tim u vezi htela da prosto malo porazgovaramo i o tome kada ste počinjali. Da li je vama bilo lakše nego vašim studentima danas? U tom nekom materijalnom smislu, u smislu mogućnosti da pokažete to što radite, da budete podržani, da vam dela budu otkupljena?
Ja mislim da je nama bilo lakše u svakom slučaju nego mladima danas. Država, ma kakva da je bila, i sistem, ma kakva da je bio, ipak je vode računa o socijalnom statusu naročito mladih, jer su postojale stipendije. Ja sam recimo imao stipendiju Moše Pijade 8 godina. To nije bio neki veliki novac, ali dovoljno da vam obezbedi materijal klikarski. Tu su postojale i razne nagrade, pre svega otkupi, gradski, republički, državni. Danas ih više nema. Danas se sve svelo na jedan otkup u toku godine Ministarstva za kulturu, neke mizerne pare i tako dalje. Znači, bilo nam je lakše i bili smo puni optimizma, što danas vidim nije slučaj kod mladih. E sada, svi mi kritikujemo danas onaj sistem i uređenje i tako dalje, a živimo sve teže i teže u vreme kada je umetnost, kultura uopšte potpuno na margini, kada ne rade muzeji, dva glavna muzeja.
Koje su posljedice toga što ne rade dva glavna muzeja baš sad već dosta dugo? Jer vi to bolje vidite od nas, ja pretpostavljam.
Pa posljedice su katastrofalne. Mladi studenti Akademija i istorije umetnosti ne mogu više da vide zbirke koje su u muzejima, a to nije u pitanju godina ili dve, u pitanju su decenija i po skoro. I znate onda što to znači kad mladi uče istoriju umetnosti, ja ne mogu da proprate to, bar kada je u pitanju naše cikarstvo. Ali eto, tako je kako je, šta da se radi.
A s obzirom na to da neretko vaše izložbe imaju neku vrstu mota, da li možemo da očekujemo da ćete napraviti izložbu sa motom da li nam je umetnost potrebna?
Pa ne znam. Sve moje izložbe do sada i uopšte moj rad možda pomalo govori o tome da li je ovo sve potrebno. A u odnosu na ono, na kakvu reakciju društva dobija. Nažalost, i naša politika u kulturi, pre svega politika van kulture, glavni krivac za ovo što nam se dešava. Koliko tu nerazumevanja, mislim, strašno. Ja sam se smeo nedavno jedan poslanik u Skupštini tako govoreći o tome da treba podržati kulturu, umetnost. Rekao, to mi zvuči kao vic, ali to je istina. Kaže, mi moramo da povedemo računa o našim književnicima, glumcima, piscima i umetnicima. To mi je biser nad biserima.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo onda zaokružiti današnji razgovor.
Always said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind, I'm changeable. We ain't got money, but we sure got love, lots of loving too. So I confess on my giving me honestly the best days of my life. You're whispering girls say don't be a fool, don't give in to him, he's an animal, treat you like dirt then he'll turn you in. You two are not compatible. It'll never, never last. They said I wasn't even suitable, but you're giving me honestly the best days of my life. Constantly the best days of my life.
without you at this point, my dear, seems unthinkable. A night without you more often than not is unbearable. But if it all can't work out, one can never, never tell.
U 779. izdanju emisije U prvih pet mi smo za vas prokomentarisali pozorišni festival Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima, izložbu umetničkih radova Drugo sjećanje u Centru za kulturnu dekontaminaciju, muzički festival Exit u Novom Sadu, izložbu Dragana Vojvodića Neo Plaking u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i preporučili roman japanskog pisca Takashi Hireidea Gošća. Razume se, preporučujemo slike, skulpture, grafike, crteže vašeg i mog gosta Milana Blanuše. Gospodine Blanuša, imate jedno, dve najmanje monografije o svom radu, najnovije pre 3-4 godine. A da li povodom ovog jubileja, pola veka od kad ste počeli da izlažete, spremate, odnosno da li neko sprema o vama novu neku monografiju?
Pa, Galerija Rima iz Kragujevca je zainteresovana za jednu monografiju koja bi obuhvatila terakote i crter, znači samo crtež i terakote. I to bi trebalo da bude za godinu, dve, taj projekat gotov. To bi bila druga monografija, pored ove prve koju imam, koja je objavljena pre 4 godine. I jedan malo bolji katalog, to što kažete nije monografija, ali bolji katalog, obimniji, sa izložbe u paviljonu Cvjeta Zubi.
Kada ste imali retrospektivu.
Da. I naravno, ovi sitni manji katalozi sa samostalnih izložbi iz privatnih galerija. Jer jedino i one danas prave kataloge. Ove, druge ne prave.
A da li je opus umetnika vaše generacije istorizovan kod nas, valjano? Da li to razumete kao neki, nešto što je još uvek u procesu, ili ste već zauzeli neka svoja mesta u istoriji savremene umetnosti?
Pa ja to ne znam, to treba pitati muzeologi, treba pitati iz muzeja savremene, Narodnog muzeja, ali kako ćete njih da pitate sada kad se vrata zatvorena? Znači, oni ako razmišljaju o tome, ko iz moje generacije, nešto stariji, nešto mlađi, treba da zauzmu neke pozicije na sceni. Pitanje, ne zna se to. Danas postojite, kroz 10, 20, 30 godina ne postojite više.
Dakle, to relativizujete, ne gledate ne striktno na to.
Istorija nemilosrdna, na kraju to pokazuju mnogi primeri. Ja znam neke profesori u vreme dok sam ja studirao, koji su bili bogovi na akademiji o kojima se govorilo, čije su slike, ne znam, hvaljene, ali više ih nema jednostavno. Neki su čak i akademici bili.
Da li ste, kada ste počinjeli da se bavite slikarstvom, verovali da umetnost može da promeni svet?
Ja nisam verovao da može svet, mislim da može bar mene da promeni. Ne znam da li je mene promenio. Volio bih da jeste. Da li sam pozitivniji, pametniji, ne znam.
Da li volite Leonarda Cohena?
Pa slušam ga, mada više volim bluz i džez.
Pa kad svirate saksofon morate voliti džez. Gospodine Blanuša, hvala vam što ste danas bili u emisiji U prvih pet.
Hvala vam na pozivu.
Sve najbolje vam želim, poštovani slušalci. Meni ostaje da kažem ono tradicionalno na kraju, u ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Fair.